Virðulegi forseti, þakka háttvirtu þingmanni enn og ég vil líka nefna það að því við áttum hér áðan í orðaskiptum með einstakar fagstéttir inn í heilsugæslunni og við erum að tala líka hér heimahjúkrun og heimaþjónustu að þá er það auðvitað þannig að það mikilvægt að sjúkraþjálvarar séu líka partur af þessari öflugu framlínu heilsugæslunnar. Háttvirtu þingmaður spyr sérstaklega þjóðarsjóð og það er auðvitað rétt ábending að þjóðarsjóðurinn samkvæmt frumvarpi því sem að háttvirtu efnahags- og viðskiptanefnd er að fjalla núna er gert ráð fyrir að sé sjóður sem að sé til ákveðina efnahagslegra nota ef svo má orðið komast. En í bráðabirgða ákvæði þar er fjallað tvennt sem að við gætum alveg talað sem ákveðna kynslóðareikninga. Það er að segja annars vegar það að byggja upp hjúkunarími fyrir eldri kynslóðina og hins vegar að setja fjármagn í nýsköpun til framtíðar. Þetta er sérstaklega fjallað í fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar og í raunar stjórnarsáttmálanum. Þannig að þetta er nefnt þar en er algjörlega afmarkað skilgreint og einskiptis ef svo má orði komast. Háttvirtur þingmaður nefnir þarna 130 rými til viðbótar og það er rétt að það kemur fram 133 rými til viðbótar og þá erum við að tala að ferillin sé þannig teiknaður upp núna og það séu 500 nýjar milljónir á næsta ári til uppbyggingar og svo hækkandi upp í 2 milljarða og alls 6 milljarðar sem koma úr þessum nýja farvegi. Háttvirtur þingmaður spyr líka rekstur hjúkrunarrýmanna og ég deili bara áhyggjum með háttvirtur þingmann það að það sé ekki búið að ganga frá samningum, það er annað en hitt er það eins og glöggir lesendur fjármálaáætlunar sjá að það er ekki gert ráð fyrir full fjármögnuðum rekstri hjúkrunarrýmanna þessum viðbótum þar að segja þeirra kemur á árinu 2023 í áætluninni. Þannig ég held að sé einboðið að háttvirt fjárlaganefnd þurfi að nefna það að mistkosti í nefndaráliti.
Til málstekur síðar að sinni háttvirtur áttundi þingmaður Norðausturkjördæmis Anna Kolbrún Árnadóttir.